Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi Kazakstan'da akı yağdayları bilen devam ettiriyarız. Kazak Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Merkez Aziya Devletinde 5 gün uzun energiya bahalarının yukarılanmağı bilen başlanan görülüp eşidilmedik protestler sebäpli kanun koruyucu edarlara atıp öldürmek buyruğunu berendigine aytdı. Tokayev Milli Televidenide günü yayılımda eden çıksında hoptuduk işgarlarına mundan beylaki bildirginçiliklerin önünü alma üçin duyduruş vermezden od açmağı buyruğunduğunu ve tavin olmadıkların yok edilecektigine aytdı. Men hukuk koruyucu edarları ve yaraqlı güçlere duyduruş vermezden atıp öldürmek varada buyruk verdim deyip ol öz yüzülenmesinde aytdı. Yurdun Günvatar Mangistav tevitinde kesitli yanıç bahalarının ikisi yukarılanmak sebeple başlanan protestler sonra bir gözükçülükte saklanan yurtta giyin golduv taptı ve siyasi özgürmeler vardak talapları ütüp geçti. Tokayev zorluklu vakaların yüzü çıkmağında daşarı yurtta təlim alan terörist toporlarını günahkarladı. Yönü bu ayplamanı tasdiklayan hiç ili subutnamı getirmedi. Ol öz yüzlenmesinde hükümetin cinayetçiler ve qanhorlar bilen gepleşik geçirmeginin manisiz bolacaktığını aytdı. İçeri İşleri Ministerliği demonstrasiyalarda 26 tane yaraqlı cinayetçinin yok edilendigini ve 3000'den qovrak adımın tutsak edilendigini haber verdi. Mundan başqa Bulombu zorlukta 18 polisiya ve milli qoru qullukçusu öldürüldü. 7 yanvarda Tokayev Kazakstanda düzün tertibin esasan dikildilendigini ıglan etdi. Yönü Merkezi Aziya hükümetinin Rus yolbaşçılığındaki Sivit Harbi bilelisinden qosun çağırmağını sebep bolan güçlü tolunsuklardan son terrorçuluğa qarşı operasiyaların devam etjekdigini aytdı. Sol bir vaqtda 7 yanvarda yurdun eng iri Almaty şehrinde okatyslıkların seslerini eşitse bolýardy. Prezident edarısı Tokayev'in 7 yanvarda terrorçuluğa qarşı Milli Merkezin irden geçiren yığınına başlıklık edendigini ve edilen tağırlaların hükümetin yaraqlı qarşıdaşlarını doğru yok etmegine gönüktürlendigine aytdı. İçeri İşler Ministerliği 70 barlıq nukudunun dörödülendigini ve 19 milyon tövürüğü irlatlı yurdun əhli tevitlerinin azat edilendigini ve yukarılındırılan qoruq astına alınandigine aytdı. Sağlık Ministerliği 6 yanvarda, 5 yanvarda 3 gün devam eden demonstrasiyadan beri 1000'den qovrak adamın yaralanandığını ve 400 adamın keselxana yerleştirilendigini aytdı. Sol bir vaqtda Qazaq hükümetinin 7 tanqidçisi, Qazaqstanın BTI bankının ozolqı başlığı, bozgunluqtaki Muhtar Abliyazov protestlerin arkasında daşarı yurtlardan türünüştürilendigi aydilyan sahtların durondigi baradaki Tokayevin ve Moskvanın maglumatlarını reddetdi.
Вот этот массовый выход людей действительно он не случайный, потому что люди устали от этого режима, и никто не будет сдаваться.
Ол рус президенті Владимир Путиннің Қазақстандағы жағдайлары Совет Союзына чалымдас бір құрылысы дөретмек барыдағы мейлінің чағында пайдаланмақ істегендігіне айтты. Bu ağırlıkta Qırğız Metbuğutu'nun havarına öre, Qazaqstanın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'in maskılasını degisli iki tane hususu uçur, Bişkek'in Manas Hova menziline gelip kondu. Qırğızstanın 24 KG xabar qulluğu Bombardier Global Express uçurunun hova menziline gelendigine aydiyar. Flight radarın xabarına öre, uçur takminan 11:20 Bişkekte qonupdur. Nesirin maglumatına öre, Nazarbayevski atlandırılan başqa bir uçur takminan saat 22:10 Manas hova menzilindeki teknik durulguda qondu. Hova menzilinin vekil hanasında aydılmağına öre, belki de ekipajı dinz almak ya da yalnız koymak gerek bolondur. Şeyle yağdaylarda yolukçuların hiçbiri uçurdan çıkıp bilmeyer, yük düşürülmeyer. Manas hova menzilinin metbuat kulluğu Birleşen Arap Emirliklerinden bir bombardiyer hususu uçurunun gelendigini tasdikladı. Şeyle de bolsa metbuat sekretari Sevda uçurundaki yolukçinin şahsiyetinin belli değildigine aytdı. Mundan başqa Azatlık Türkmenistanın Nur Sultandaki ilçixanası bilen habarlaşıp Qazaqstandaki Türkmen raiyatlarının ıqbali, onları vatanını dolamak uğrunda nähildir bir çärilerin gözüngünde tutulup tutulmayandığını anıqlamağı sinansiyar. Emma 7-nji ýanwarda ilçihananyň resmiýeti ilk wagtda azatlygyň telefon jaňyna jogap berse de, onuň garasyň tikliginden soň türkmen wekilhanasy bilen gaýtadan habarlaşmak başartmady. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradın.
Gepler Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Goňşy Gazagystanda geçen protestleriň fonunda türkmen häkimetleri öz ýurdunyň ilatyna gözegçiligi güýçlendirmäge tinanç ýardyp, kanun goraýjy daralaryň işgärlerine üýüşmeleriň öňüni almak tapşyryldy. Owa ýerlerinde uçastyk polisiýa işgärlerine kanuny we tertip düzgünini berjaý etmek üçin şahsy jogapkärçilik barada duýduruş berildi. Adatlyk radiosynyň habarçylary Mardaky we Libaptaky ýagdaýlar barada habar berýärler. Habarçylaryň Mardaky we Libaptaky kanun goraýjy daralaryň işgärlerine talgylanyp habar bermegine görä, häkimetler bu tebetlerdäki ilatyň arasında bir düzgünçülüklerin dörümeğinden huvati yer ediyarlar. Komşu Kazakstan'da bolup geçen vakaların fonunda polisi işarlarına yokarı hüşkarlık derecesinde olmak, her gün yerden tövrekte şaylanmak ve yağdaya gözökçülük etmek tavşırıldı. Polisiye bir neyse adım bolup duranları tutsak eder. Bile oturan yaşları soruq etmek için alıp gider. Resmi namalar bağırlanyar, mağlumatlar hatabalanyar. Tutulan adamların telefonlarındaki mağlumatlar bağırlanyar, adamların hayatı maksat bilen yığınanandıkları soruluyar. Güýçlendirilen gözegçilik hemme ýerde gözeýler, polisiýa hatda oglarda da patrul gözegçiligine diýer dip Mardaky çeşmeýär. Habarçylaryň söýlerine görä oglardaky etrap polisiýa işgärlerine olaryň tertip düzgüne hertiniň öz kellesi bilen jogap bermeli boljakdygy duýdurulypdyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan migrantlaryň garandaşlary aýratyn gözegçilik altyna alynýar. Bu döwürde Gazagystandaky wakalar Türkmenistanyň ýaratynyň arasynda esasy gürrüň bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä öz aralarynda gürrüň edýän adamlar Gazagystanlylaryň öz hukuklaryny talap etmekde güýçlüligi barada aýdýarlar. Olaryň batyrlygyna haýran galýarlar we öz ýagdaýlary bilen deňeşdirýärler. Goňşy Gazagystandaky protestler Türkmenistanda ykdysady krizisiň görülüş edilmedik derecede mövcan dövrüne qabat geldi. Mali çok günlülüğü adık etmezçiligi, işsizliğin artmağı bir neçe yıllap devam eden son pandemiye tebepli xatı mervetleşti. Koronavirus çakındırmaları adımların yurdun içindeki girdeci çeşmelerini yitirmeğine ve yurdun daşındaki zekmet migrasiya sarkalı gün görmekten mahrum bulmağına getirdi. Türkmen häkimetleri bu problemaları resmi taýdan boyun almayarlar. Marda bolup apty polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilmegi bu sebeplerde häkimetleriň daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň garandaşlary bilen söhbetdeşlik urnaýan pursadyň ideýany gabat geldi. Migrantlaryň garandaşlary daşary ýurtlardaky hosarlarynyň hökümete garşy toparlara goşulmazlygy talap etmek barada duýduruş aldy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň we opozisiýa toparlarynyň agdalarynyň köpüsi Asly Libap we Mary vilayetlerinden Varlıkta Gazagystan bilen terhetleşen Türkmenistanyň Balkan vilayetinde häkimetler çağrylary Gazagystanyň universitetlerinde okuyan raýatlar bilen duşuk geçirýärler. Bu ýygnaklarda häkimetleriň wekilleri Gazagystandaky demonstrasiýalara gatnaşan türkmen ýaşlary barada maglumatlaryň bardygyny öňe sürýärler. Enatalardan çağrılarının protestlere koşulmazlığı talep edilir. Bunu Adatlık Radyosu'nun haberçisi 6. yanvarda haber verdi. Tevit ve etrap hekimliklerinde bolup geçen şol yığınakları, bilim ve migrasi kulluğunun velayet bölümleri, Kurnayar ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları hem şol yığınaklara katnaşar. Libapta hem Gazagystanyň universitetleriniň türkmen studentleriniň enatalary bilen duşuklar geçirilýär. Bu wagt Özbegistana ýanaşyk yerleşen Daşogul vilayetinde VPN giňden petiklendi. Türkmenistan'daki çeşmeler hekimetlerin hükümete karşı duyguların öngün almak ve VPN'leri petikleme için alıp barayan işlerinin Gonşı Kazakistan'daki vakalar bilen bağlanışıklıdığını öngü sürüyarlar. 6. yanvarda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Kazakistan'da olup geçen vakalar barada ilk önce de resmi beyanat verdi. Havarda Türkmenistan'ın son günlerde Kazakistan Respublikası'nda olup geçen vakalara alada bilen seyredyenliği ve yurttaki yağdayın gıyısı vakti kadarlaşmak bilen içkin gıdıklanyanlığı ediliyar. 2-нче январда Казахстанның Гүнбатырындагы Жана Өзен шәһәрендә кадын бакытының якорланмагына каршы башланган протестлар 7-нче январда Чәнле юрдың күп бөлегенә тутты. Алматыда полиция белән демонстрантларның арасында чакнышык булды. Иң соңгы мәгълүматы күрә 18 канун корыгы эшкәре өлтүрелеп тора Алматының полициясе шәһәрдәге онларча кузгалган кешенең юк идәнлегене хәбәр бирде. Коллективлен хопсылык лалышы урамасының парахатчылык корыгы гөшләре Казахстаны барды.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tədi mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Serhet Çakmışının izyanı Taliban insanperver köme üçün Türkmenistan'a minnettarlık bildirdi. 3-nji ýanwarda Türkmenistan serhedine Taliban söwüşçüleri bilen Türkmen serhetçilerinin arasında bolan çakmışyktan 3 gün sonra Awganistanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümeti Türkmenistan'ın 14-nji dekabrda Oğan halkını veren insanperver yardım için minnettarlık bildirdi. Bu arada Türkmenistan'ın yarım resmi Orient.com neşri devlet metbuatına salgılanıp haber veriyor. Taliban yolbaşlığına hükümetin başlığı Molla Muhammad Hasan Ahund'un Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov veren hatına 3 hepte uğrak bundan özel 14. dekabrda Türkmenistan'ın Oğan halkını veren insanperver yardımına hoşarlık beyan ediliyor. Hedirki kıyın şertlerde dostluklu Türkmenistan tarafından nevitgaz, azık ve dokma önümlerinden varat şeyle giň müşberli kömegiň berilmegi biziň dostlukly halklarymyzyň hoşnuýetli goňşuçuluk gatnaşyklarynyň aýdyň subutnamasydyr diýip Talibanyň egindeş esaslandyrjysy Ahund türkmen metbuatyna sitirlenýär. Awganystanyň Jowzjan vilayatynyň Hamyap etrawynyň bir näçe ýaşaýjy türkmenistan Awganystan serhedine türkmen serhetçileri bilen Taliban söwüşçüleriniň arasynda bolan çakmyşyk barada 3-nji ýanwarda öýlen habar berdiler. Bu habar soňra Awgan media serişdeleri tarapyndan tasdiklenildi. Tolo News habar saýty ýerli häkimetlere salgylanyp araçağın uğruna olan çaknışığa Taliban tevöşçülerine oğdaçan Türkmen ferhetçilerinin sebep olanını xabar verdi. Rusiyanın taas xabar gullu Haşte Subuh Oğan neşrine salgılanıp vakanı Cevuzcan vilayetinin mağlumat ve medeniyet bölümünün başlığı Hilal Balkin'in tasdiklandığını xabar verdi. Yönü metbuğut xabarlarının izyanı Türkmenistan'ın kavuldaki ilçhanası 4. yanvarda metbuğut beyanatını çap edip ferhette olan vakanı ret etti. Türkmen vekilhanası bir neçe çeşme tarafı tasdiklenen Ferhet Çakmışkı varadaki xabarları barlanılmadık ve hakikate layık gelmeyen xabarları adlandırdı. Galiberse'de beyanat Türkmen'e Uğan Ferhedini doğusluk Ferhedi adlandırdı. Taliban tarafından Uğanistan İslam Emirliği adlandırılayan yurdun hükümet başlığı Kurbanlı Berdimuhamedov veren hatırına üyelerinin iki yurdun arasında kazanılan ilalaşıkları yerine yitirmeye tayyardıklarını aydıptır. Taliban'ın Türkmenistan'ı veren minnettarlık hatı insanperver kömögün iverilmeğinin 3 hepteden kovurak vağ sonra yönet Ferhet çakmışının bari yok bir neçe gün sonra çap ediliyar. 3-nji ýanwarda azatlyklaryny habarlaşan yerli ýaşaýjylar Türkmen Awgan serhedine bolan çakmışykda Taliban söwüşçüleriniň Türkmen serhetçilerine garşy raketa ulananyklaryny we çakmışygyň bir neçe sagatlap dowam edenligini habar berdiler. 20 ýyldan gowrak wagt bar uruşdan ejir çeken Awganystanyň awgustyň ortalaryna Talibanyň häkimeti ele geçirmegi bilen halkara guramalar şol sanly Birleşen Milletler guramasy Awgan halkyna awanyan gumanitar betbagatçylyk barada duýduruş berdi. Şeýle duýduruşlaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti 14-nji dekabrda Awgan halkyna 1200 tonadan gowrak insanperver yardym berdi. Türkmenistan we Awganystan köpürlüklerin dowamyna iki ýurdy öz içine alýan Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan ýaly İri transmilli taslamalar boyunca birlikte hizmetdaşlık etmeye isteği bildirip geliyor. Awganistan'ın tədi dolandırıcıları şu adı için dünyanın hiçbir yurdu tarafından kal verse de Birleşen Milletler Uruması tarafından ikrar edilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Farab etrafında pensionerleriň we maýyplaryň onlarçası ýanwar aýy üçin pensiýa we kömek pullaryny alyp bilmeýär. Muňa sebepde pensiýa we kömek pullaryny almak baradaky düzgünleriň ýene üýtgödülmegi sebäp boldy. Bu ýagdaý ykdysady kynçylyklaryň arasynda bir aý pensiýa we kömek pullaryny alyp bilmejek raýatlaryň güzeran eklenjini hasda kynlaşdyrýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä etrafyň pensiýa bölümi pensionerlerden we maýyplardan özleriniň diridigini indi her 3 aýda bir dek suud etmeyi talep edip başladı. Yatlasak Türkmenistan'da pensiya alman düzgünleri yanı yakında, avgust ayında ütgödülüpte. Şonda pensiyonerlere yılda 2-3 yılın başında ve ortasında sosyal üpçünçülük edaraları bilen havarlaşmalıdı ve özlerinin diridiğini tasdikletmalıdı aydıldı. Ondan ön bu talabı 3 yılın devamında yılda 1-3 berca etmelidi. Dine bu talep tasdiklanandan son pensiyoner 6 ayın devamında pensiya almak hukukuna ee olyardı.
Kiyavar rayatların diyirdikleri hakkındaki 6 aylık tasdiknamaları fevralda ya da martta ya da aprelde kutaryar şol sebeple olur 6 ayın sonlarına kepilnama almayı planlaştırıyardılar. Yön olur 3. 5. yanvar aralığında pensiya ve kömek pullarını almağa baranlarında düzgünlerin üytkendigini bilip kaldılar.
Deyip yağdaydan havarlı bir çeşme 5. yanvarda havar çiğmıda gurrun berdi. Onun sözlerine göre şondan sonra etrafın pensiya bölümünün resmileri bu rayatları özlerinin diridikler hakkındaki kepilnamanı bundan beylek her 3 ayda bir yedek tavşırmalıdıklarını aittılar.
Bize bu varada önünden duyduruş edilmeyenliğini aitsak da olur. Bize yanvarın başına verilmeli pensiya ve kömek pullarımızın kepilnamanı tavşırmalıdan son fevralın başına verilecektiğini aittılar.
Deyip 70 yaşına gol oylan efirde adının İslam ağa deyilip tutulmağını soran Faraplı pensiyoner habarçıymıza beren mağlumatında aittı. Habarçıymıza ulen sökötteş olan pensiyonerlerin ve maipların ençemesi bu yağdayın özlerinin yaşayış durmuşuna yaramaz təsir yetirecektiğini ve gündelik zerurluklar şolsanda dermanlar üçün maliye seri iştesine mətəç bolcaqdıklarını aytdı.
Maşqalamızda gelinim ve oğlum işlemiyer. Yaşlar iş tapmayanlığı sebeple hemmemiz şolsanda avtuklarım menin pensiyamla eklence diyariz. Pensiya olması güzaran eklencimiz hassa kıynlaşır. Her kimin koşmaça kazanç etmek mümkünçlüğü yok. Daşarı devlete çıkmak alacı hem yok.
Deyip 70 yaşlı İslam ağa aytdı. Pensionerlerin özlerinin diridigini hasaba aldırmağı tutuş yurt boyunca talep edilýär. Munun üçin olar resmi namaların ençemesini yığınap, sosyal üpçünçülük edaralarının etrap bölümlerine tavşırmalı bolýarlar. Habarçymyz täze düzgünlere laýyklykda indi maýyp raýatlardan maşgala emläge baradaky deklaratsiýany görkezmegi hem talep edilýändigini aýtdy. Olar her 3 aýda bir gede kasahana barıp, saglyk barlygyndan hem geçmeli bolarlar. Adatlyk baýdylanlar barada Farab etrafynyň pensiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeşen resmiýetleriň sözlerine görä bu çäreleriň esasy maksady pensionerleriň ýogulan ýagdaýynda olaryň plastik kartlaryna geçirilýän puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmadlygynyň öňüne almakdan ibaret. Ýöne pensionerleriň we maýyplaryň ençemesi bu talaplaryň diňe raýatlaryň gününi hasda kynlaşdyrmakdan başga zat däldigini aýdýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 8-nji oktýabrda gol çeken permanyna laýyklykda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda pensiýanyň iň pes möçürini ketgitlemek üçin binýatlyk ullugy 410 manat, döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ullugy 390 manat möçürde bellemeli edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanın Mari vilayetinin Mari ve Peşanalı etraplarının ençeme ovasında ilat elektrik energiyası ve tebii gaz bilen qadalı üpçün edilmeyeri. Qış faslının soğuk günlerinde ova yaşayıcıları toğun ve gazın kesilmeyi bilen günün devamında ençeme gedek yüz ve yüz olyarı. Bu yağdayların cikmecikliklere varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Mari vilayetinden haber veriyarı. Haberçimizin malumatlarına göre son günlerde Mari etrafının ovalarında elektrik energiyası günün devamında 3-4 gede kesiliyar ve her gedeğinde adından 1,5-2 saatlap tok verilmeyeri. Önler güçlü yel turunda ya da yağın yağında tok öçürülen bolsa, indi şemalsız, yağınsız adatı günlerde hem elektrik toğu iyidik derli kesiliyar. Elektrik edarasına can edenimizde olur bir yeri dövüldü. Hazır beceriyarız deydiler. Son günlerde bolsa olur telefonu düğününden cevap vermeyerler deyip efirde adlandırılmasızlığına soran yerli yaşayıcı 7 yanvarda haberçimize gurrun berdi. Şeyle de ol önler toğun köplenç gündüzlerini kesilendiğine. Sonku dövürde olsa akşam ara adamlar işten öye gelende öçürlendiğini aittı. Nahar başında bir saçağı cemlenyen ölin toğuç yer deyip yaşayıcı belledi. Peşanalı etrafının ençeme ovasının yaşayıcıları olsa dini elektrik energiyasının kadasız üpçünçlüğünden değil. Eyse tebii gazın hem iyilik derli berilmediğinden ya da hocalıklara koy verilen gücünün pesliğinden şikayet ediyorlar. Şu yıl tok ve gaz geçen yıllara seyredeninde has köp kesiliyor. Gaz aktırılan mahalı katı hayal yanıyor. Sebebi şu günler havanın soğuma bilen ehli hocalıklar gaz ya da elektrik peçlerini ulanıyor. Çetki tədi melleklerde umuman qaz yanmayarı. Olurda qaz dini Tomus paslında bolyar deyip Peşanalı ova yaşayıcısı anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Ova yaşayıcılarının haberçimize aitmağına öre qadın ve toğun gücünün pes olmağının iki sebebi bar. Birinciden qadın ve toğun devlet tarafından hocalıklara koy verilen muqtarı çekli. İkinciden kəbir ova yaşayıcıları öz hocalıklarında qadı ve toğu köpültmek için yürüte incam yerleştiriyorlar. Bu olsa beylik hocalıklara koy verilen toğun ve qadın muktarının hasta adılmağına getiriyor. Biz bu meseleni çözüp vermeye haş edip yerli qaz ve toğ edaralarına ençeme gedek arda bilen yüz tuttuk. Bizim ardalarımıza 60-70 teore hocalık kol oydu. Bir de şundan sonra tədi transformator oturdup verdiler. Yönü aradan bir salın vaxt geçen son onun önkü, köyünü transformatordığını dine daşkı korpusunun çalışılandığını bilip kaldık deyip ova yaşayıcısı aytdı. Oşondan sonra özlerinin häkimlige arda bilen yüzlenendiklerini, yönü hädir eçenli oňoýlu netije alıp bilmeýändiklerini hem sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Mari ve Peşanalı etraplarynyň elektrik ve gaz edaralary bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ve kommentary almagy synanşdy. Yönü redaksiýamyzyň 7 ýanwarda öýlen sagat 1-5 aralygynda eden synanşyklary netije bermedi. Öz çäginnäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orundaryň birini eýleýän ve daşary döwletlere elektrik energiýasy eksport edýän Türkmensanda ilatın tok ve gaz üpçünçlüğü her yılın Tomus ve kış pasırlarında hasta yaramazlaşýar. Bu pasırlarda yurt raýatlary soğuktan ve ısıdan gorunma üçin elektrik peçlerine ve split ulomlaryna bil baglaýarlar. Elektrik ve gaz üpçünçlüğündäki bökdönçlükler köp ovanın yaşayıcılarını nahar bişirmek yağlı gündelik zerurluklardan başka da yılanmak meselesinde de indi ençeme yılveri odundan ya da salarkadan peydalanmağa mecbur ediyere. Hakimiyetler baydılanları açıçan boyunanman elektrik energiyasının ve gazın daşarı yurtları eksportını arttırmak varı da vaqtıl vaqtıl çıkış ediyere.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökdönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon 3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.